Nittende Kapitel. Kampen. Dronningen var i Babylon blevet modtaget med al den begejstring, som en smuk, ulykkelig fyrstinde altid kan gøre regning på. Der syntes nu at være kommet mere ro i landet. Fyrsten af Hyrkanien var falden i en kamp, og de babyloniske sejrherrer erklærede, at Astarte skulle ægte den mand, folket valgte til konge. De ville nødig, at den højeste magtstilling som konge af Babylon og Astartes mand skulle besættes ved rænker og hofintriger. Og de lovede sig selv, at kun den tapreste og klogeste skulle vinde kronen. Et par mil fra byen blev der indrettet en stor kampplads, hvis pragtfuldt udstyrede tilskuerplads hævede sig amfiteatralsk mod himlen. Derhen skulle deltagerne i kampen fuldt udrustede begive sig. Og enhver skulle bag amfiteatret have sit særskilte rum, for at han ikke skulle blive set eller kendt af nogen. Først måtte enhver af dem bryde fire lanser, og de, som var så lykkelige at besejre fire ryttere, skulle derefter kæmpe mod hinanden, således at den, der var den sidste på kamppladsen, blev udnævnt til sejrherre i kampen. Fire dage efter skulle han komme tilbage i samme rustning og løse nogle gåder, magerne stillede. Lykkedes det ham ikke, blev han ikke konge, og så skulle lansekampen på ny påbegynde, indtil der blev fundet en mand, der kunne stå som sejrherre både i kamp og kløgt. Tikongen måtte være landets tapreste og klogeste mand. Al den tid skulle dronningen holdes under streng bevogtning. Hun fik kun lov til at være til stede under kamplejene tæt tilsløret. Men hun måtte ikke tale med nogen af deltagerne i kampen, for at der ikke skulle ske nogen begunstigelse eller uretfærdighed. Disse nyheder havde dronningens ilbud bragt Sadik. Astarte håbede, at han nok for hendes skyld ville vise mere mod og klogskab end nogen anden. Da indfør den store fest nåede han Øvfrat. Han lod sit våbenmærke indskrive, holdt sit navn og ansigt skjult som loven bød, og begav sig til hvile i det værelse, der var tildelt ham ved lodtrækning. Hans ven Kador, som var vendt tilbage til Babylon efter forgæves at have søgt ham i Egypten, lod en fuldstændig rustning, der var en gave fra dronningen, bringe til hans bolig. Hun sendte ham også en smuk persisk hest. Sadik kendte Astarte gennem disse gaver. Hans mod og kærlighed fik ny kraft og nyt håb. Da dronningen havde taget plads under en ædelstensprydet baldakin, og folk af alle stænder fyldte tilskuerpladsen, viste de kæmpende sig på arenaen. Hver især lagde sit våben mærke for den ældste magers fødder. Der blev trukket lod, og Sadiks mærke kom sidst ud. Den første, der red frem, var en meget rig adelsmand, der hed Itobad, og var lige så forfængelig og fej som klodset og dum. Hans tjenerskab havde sat ham i hovedet, at en mand som han burde være konge. Han havde svaret dem, naturligvis, en mand som jeg er skabt til at herske. Og så var han blevet udrustet fra top til tå. Han bar en forgyldt og grøn emaljeret rustning, en grøn fjerbusk og en lanse med grønne bånd. Men man kunne straks af den måde, hvorpå Itobad styrede sin hest, indse, at det ikke var en mand, som han himlen havde tiltænkt Babylon. Den første rytter, der gik løs på ham, kastede ham af sadlen. Den næste væltede ham bagover på hestens kryds, hvor han lå og sprællede med arme og ben. Itobad satte sig igen til rette, men på en så klodset måde, at alle tilskuerne brast i latter. Den tredje rytter gjorde sig ikke den ulejlighed at bruge lansen mod ham, men gjorde et falsk udfald, greb fat i hans højre ben, drejede ham halvt rundt og lod ham falde til jorden. Stalkalene løb til og satte ham liggende op igen i sadlen. Den fjerde af de kæmpende tog ham i det venstre ben og lod ham falde til den modsatte side. Under hysen blev Itobad ført til sit værelse, hvor han ifølge loven skulle tilbringe natten. Og mens han møjsommeligt hinkede af sted, brummede han. Det var da et latterligt uheld for en mand som jeg. De andre ryttere skilte sig bedre for deres opgave. Nogle besejrede to modstandere i træk, andre drev det til tre. Prins Otam var den eneste, der besejrede fire. Så kom turen til Sadik. Han kastede med stor behændighed og lethed fire ryttere af sadlen. Og nu skulle det vise sig, om Otam eller Sadik blev den endelige sejrherre. Otam bar en gylden blå emaljeret rustning og blå fjerbusk. Sadiks harnisk var hvid. Stemningen var delt mellem den blå og den hvide ridder. Dronningen bad med bankende hjerte himlen om sejr for den hvide farve. De to modstandere gjorde deres udfald og sving med så stor behændighed. De gav hinanden så smukke lansestød. De sad begge så fast i sadlen, at alle, kun ikke dronningen, ønskede, at der skulle være to konger i Babylon. Endelig da deres heste var udmattet og deres lanser knækkede, benyttede Sadik sig af følgende list. Han faldt den blå ridder i ryggen, svang sig op på hans hest, tog ham om livet, kastede ham til jorden, satte sig i hans sted i sadlen og førte Otams hest et par gange omkring dens herre, der lå udstrakt i sanden. Der råbte tilskuerne sejr for den hvide ridder. Otam rejste sig rasende og drog sit sværd. Sadik sprang af hesten med sin sabel i hånden. Nu stod de begge på jorden og begyndte der en ny kamp, hvor styrke og behændighed skiftevis havde overtaget. Fjerbuskene i deres hjelme, navlerne i deres armskinner, ringene i deres panserskjorter stod dem om ørerne under de tusinde hastige slag. Huk og stød skiftede. Til højre og til venstre, både på hoved og bryst. Snart ved de, snart sprang de frem. De målte hinanden med øjnene, rykkede hinanden ind på livet, greb fat i hinanden, rullede sig sammen som slanger og kæmpede som løver. Det gnistrede af de slag, de tilføjede hinanden. Endelig samlede Sadik al sin kraft og behændighed, stansede et øjeblik. Gjort udfald kastede Otam til jorden og afvæbnede ham. Otam råbte, O hvide ridder, du skal herske over Babylon. Dronningen var strålende glad. Den blå og den hvide ridder blev som loven befalede og hver især ført tilbage til deres værelser ligesom alle de andre. De blev opvartet af stumme tjenere, der bragte dem mad og drikke. Som man kan tænke sig, blev Sadik betjent af dronningens stumme dværg. Derpå blev de overladte til sig selv, og de kunne nu hvile til næste morgen, da sejrherren skulle bringe sit våbenmærke til den ældste mager for at blive genkendt og give sig til kende. Til trods for sin forelskelse faldt Sadik snart i dyb søvn, da han var meget træt. Men Itobad, som lå i værelset ved siden af, sov ikke. Midt om natten stod han op og gik ind til Sadik, tog hans hvide rustning og hans våbenmærke, og lagde sin grønne rustning i stedet for. Da det var blevet morgen, fremstillede han sig stolt for den ældste mager, og erklærede, at han var den, som havde sejret. Det kom alle ganske uventet. Dog blev han, mens Sadik endnu sov, erklæret for sejrherre. Astarte kunne ikke komme sig af sin overraskelse og fortvivlelse og vendte straks tilbage til Babylon. Tilskuerpladsen var allerede næsten tom, da Sadik endelig vågnede. Han søgte efter sine våben, men fandt kun den grønne rustning. Da han ikke havde andre klæder, var han nødt til at tage den på. I det heftigste oprør og raseri, klædt i den grønne mundering, gik han ud. Han blev af alle de, der var tilbage på tilskuerpladsen, modtaget med hyssen. Han blev omringet og åbent lyst hånet. Sjældent har noget menneske måtte lide så ydmygende krænkelser. Til sidst brast hans tålmodighed, og han banede sig ved hjælp af sit svær vej gennem mængden, der hånede ham. Han vidste ikke, hvad han skulle gribe til. Han vidste ikke, hvor dronningen var, og han kunne heller ikke beråbe sig på den hvide rustning, hun havde sendt ham. Det ville være at bringe hende i folkemunde. Han var lige så harmfuld og fortumlet, som dronningen var fortvivlet. Han gik langs Eufrat fuldt og fast overtydet om, at hans onde stjerne havde indviet ham til evige lidelser. Og han gennemgik i tankerne alt den modgang, han havde haft. Lige fra sit eventyr med den kvinde, der ikke kunne lide enøjet, til hændelsen med rustningen. Det kommer en og alene af, at jeg har sovet for længe. Hvis jeg var vågnet før, ville jeg være blevet en Babylons konge og Astarte til min hustru. Lærdom, dannelse og mod har været min ulykke. Han kunne ikke lade være at knurre mod forsynet, og han følte sig fristet til at tro, at hele tilværelsen styredes af en ond skæbne, der kugede alle gode mennesker og skænkede af alle grønne ridder og held. Det ærgerede ham også at gå med den grønne rustning, der havde gjort ham så latterlig. Han mødte en købmand og solgte den til ham for spotpris, og købte i stedet for en frakke og en stor hue. I den påklædning gik han videre langs Eufrat, fortvivlet og vred på forsynet, der ikke kunne blive træt af at forfølge ham.